Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Mija u 3.7 Campus FM sensiela għalfejn il-lejla u għandi pjaċir li mija fl-studio illum għandi mistiden il-persuna personalità illi xandara u taħdem ukoll fil-qasam bħala l-full-time tagħha taħdem fil-qasam tal-arkivi ta' Malta, ġifieri fil-qasam tal-istorja, però kien membru ta' band popolari ħafna wkoll għex is-snin 80. U snin design u xena li nitkellmu dwarha f'dan il-programm, però apparti minn hekk qabel ukoll ħafna riċerka dwar id-divertiment tal-poplu Malti fis-seklu 20. U għalhekk huwa pjaċir kbir li nilqa' fl-istudio lil Noel Danastas.
Grazzi Colin, grazzi tal-istedina u insellem ukoll il-semmija tiegħek li żguri. U ma segwaċi ta' dan il-programm, ħad pjaċir ukoll naraf il-programmi, nisma' programmi fil-passat tiegħek Alfi, Rej, Bajjada, kollha iġibuli ħafna memori tat-tfulija u żgħażija tiegħi.
Tassew, tassew. Jiena ngħidlek l-Onet Proset ukoll tax-xogħol li tagħmel kitba fil-gazzetti anke programmi fuq stazzjonijiet oħrajn, però wkoll li għandhom ishom laqta simili.
Għax din hija l-memorja kollettiva tal-persuni differenti li forsi għexna għalkemm għexna is-sebgħinijiet, tmeninijiet u disajnijiet fil-żgħażija tagħna, imma il-perspettiva tagħna tkun differenti.
Eżatt.
U dak huwa s-sabiħ ta' programmi bħal dawn li dawn il-programmi jkunu dokumentati u preservati.
Preservati, dik hija ħaġa importanti ħafna naħseb dik. Nibdew mill-ewwel dwarek personali, però Noel, il-band, il-grupp li kont tifforma parti minnu kien Extend, mhux veru?
Ekku, ekku, nsellmilhom
il-membri l-oħra.
Charles, Eric, Godwin,
Mark
li qabel kien hemm Chris, ma Chris ukoll raġa' ġie magħna f'nofs is-snin design meta ħriġna dak l-album. Li jisul naħseb l-aħjar album
tal-ja personali. Għax il-grupp dam ħafna d-dej u
għafna Powerplay li konna irbaħna u koll il-Malta Music Awards għall-aħjar album.
X'kien jismu l-album?
Powerplay.
Powerplay, tajjeb.
Powerplay. L-ewwel album tal-Extend imur lura l-1985 f'dak l-album li kien ġib l-isem tal-istess grupp Extend, jien ma konx magħhom dak iż-żmien. Dak iż-żmien niftakarhom. Il-Raffles.
Il-Raffles.
Il-diska jkem fil li kienu għadhom kem rebħu il-passaporto per Sanremo fl-1984, imma niftakare il-Raffles kien jinżel l-iskrina abjad u fost il-diski niftakar Money for Nothing, per eżempju, ta' Dire Straits.
Iva, jider il-video.
Jider il-video, umbat il-żazax
lokali.
Għal-qom miftuħ, għalli jaraw dan il-grupp. Malti barrani, konna naħsbu li barrani.
Għax il-ħoss kien verament new wave, elektroniku.
Kien juri l-video ta' Can Feel, insellem il-Rej Bajjada li dak iż-żmien kien DJ u anke Todi Buġejja.
Todi Buġejja, niftakru fuq Radio Malta. Mela, qabel Extend, ġifieri, ħudna lura t-tfulija tiegħek wasalta forsi biex tagħlaq 15-16 u ħatibda toħroġ. Forsi kellek ħutek akbar minnek u jmorru xi post kontajt, jien ħanibda mur hemmhekk la nibda noħroġ.
Le, bażikament.
Flima era ġifieri bdejt toħroġ.
Mela, jien tajjeb li ngħidu li jien mir-Rabat, għalkemm kuljum inkun ir-Rabat peresti naħdem l-Arkivju Nazzjonali, imma l-lum il-ġurnata noqgħod ħallija. Nara differenza anka bħala post, imma ir-Rabat kont fil-Main Road, intu sejjer lejn il-Verdala, dak iż-żmien kien hemm il-Griffin, niftakar it-turisti għaddejjin, niftakar it-tim tal-Arsenal, meta kien ġie Malta u kien propju fil-Lukanda.
Snin 70,
nitkellmu snin 70, ġifieri. U
konta d-egżajr.
Konta d-nizajr, konta d-nizajr. Triq traffikuza ħafna illum il-ġurnat, iktar mill-birax.
Ma dik il-differenza bej il-Rabat u ħallijiet, tajt
il-ħallija kwiet. Ħallija post kwiet.
Il-Rabat dejjem kien xej kosmopolitan, kien hemm xi attività dejja.
Li minn din it-triq kienu jitilgħu għall-Busquet, kien hemm il-Roadhouse, kien hemm il-Forest. Iktar fix-xaqliba l-oħra kien hemm il-Nigret. Night club li dak iż-żmien fis-sabajnijiet kien entertainment ċentru ta' entertainment divertiment. Mbagħad ħanejdu hekk semmejt il-The Piroid Center li jien ħanejdu hekk tista' tgħid minn tfuliti kont ninnamra ma' dal-post.
Okay.
Ir-raxjun hija. Ta' tfalli konna, ħna konna morru l-mużew. By the way, jina waqti biss aħna fil-familja. Ma kellix ispirazzjoni minn tfal, minn ħuti ikbar. Biss, u dimna niftakar anka din kien l-eċitament għall-imħabba tal-mużika li xi darba ikolli l-band tiegħi li noħlom. U dimna f'Busquet Road l-lum George Borch Olivier kien hemm gruppi do attiġijiet.
Okay.
Fis-snin 70.
U kellhom xi garax jiġifieri jattikaw.
Kienu fuq il-kamra tal-bejt kienu jdoqqu bid-drums żewġ kitarri. Ċefiri u bejz u
jiprattikaw
il-mużika ċefiri ta' Shadows is-snin 70. U kienu attivi ċefiri tgħidixxi simhom kienu għax kont għad niżej, imma niftakar missieru kien jgħidli itlaw sam fuq ta' Rom. Kont nitla' noqgħod nara kont jgħu pjaċini, dali dan. Ċifieri mrejt l-snin wara.
Imma semmejt il-sala mhux sala il-Youth Club ta' Depiro.
Il-Depiroid Center.
Kont
nifrekwentaħ wara l-mużew kontra regola
tal-ġenituri
u kontra regola tal-mużew stess. Nhar ta' sibtu l-ħadd aħna konna diġà kbar fis-sens sa minna griżma, eċetera. U wara l-passiġġata nhar ta' ħadd mmorru dan inħassu biex immorru.
Il-Youth Center.
Il-disco.
Kiri kun hemm disco fil-Youth Center.
Żgur, il-disco kien jismu ġeka disco.
Il-min kien jarma l-apparat, ġifiri?
Le, kien disco tal-post, emmek.
Disco tal-post, ġifiri, permanenti.
Iva, kien sound kien tajjeb, ġifiri, u attendenza ta' zaza kienet tajba ħafna.
Imħaltin, ġifiri, boys and girls.
Iva, żgur, mela.
X'naqra dawl.
Eżattament, kien għazzazax ta' li frekwentaw id-Depiro Center, imma, ifhem, Miżuri rajt jien, minn Birkirkara rajt ukoll. Ġifiri, u minn Rabat oħrajn li ma kienux jifrekwentaw, hemm inkluż jiena fil-bidu ma kienx nifrekwentaw, ma kont immur hemmhekk, ġifieri.
U minn x'in sal x'in kienet tkun is-serata?
Is-serata kien jibda jisu mill-ħamsa u nofs. Mill-ħamsa u nofs u fid-disa u nofs jibda jżarma. Inti trid tqis li dan kien ambjent ifhem.
Niftakar,
ekku, niftakar memorja Halloween dar. Dak iż-żmien kien hemm Father Cola, kien hemm Brother Bonnet, l-lum madushmana, sellem il-memorja tiegħu, bit-torċ idur barra ħalli jara.
Li ma jkunx hemm namrar.
Ma jkunx hemm namrar. U jekk. U jekk xi tfajla titla fuq ħoġor ta' xi ġuvni ħajqaj imma.
U minn hemm iva.
Imma sa kemm qed jara hu għax imbagħad mal-itla u ikompli l-bews.
Where there's a will, there's a way.
Ġifieri
il-Depiro
Center kien
sema naħad ar-raba.
Depiro Center huwa tal-MSSP ta' Santa Akta tal-Missjonarju ta' San Pawl.
Dawk it-toro id-dojo ġifieri.
Dawk it-toro id-dojo inti sejri naħa ta' tħriġt mill-parroċċa mill-Knisja ta' San Pawl nieżel l-isfel lejn in-nigret ġifieri lejn ħalbajjada bażikament. Nhar ta' ġimgħa kien isir ir-Rock Night. Ġifieri il-ġimgħa jsir ir-Rock Night, is-Sibt u l-Ħadd isir id-disco. Nhar ta' erba' mbagħad ġieli kien ikun hemm xi ejja ngħidu hekk laqgħa żgħażagħ.
Kien hemm xi DJs li forsi saru magħrufin li daqgħu f'dan il-post?
Le, ma niftakar jien pereżempju wieħed mill-naħseb l-ewwel kunċert ta' Peter Paul
ta' Tribali
u fuħ Antoine kien sar propju hemmhekk. Kien sa'
jgħidu. Għax jgħidu banza emmek u kol.
Zgur, kien jgħidu emmek, ġifiri.
U kien għan emmijiet ta' zaza ġifiri
għal. Lesit, lesit, per eżempju.
Il-grupp asid.
Kien da' emmek l-unexplained, niftakru jgħidu emmek u kol.
E ġifiri kien post li maruf.
Post ta' zaza, ħitta iktar.
Forse il-ċentru ta' Malta.
Ekku, ekku, titqis fi żmien sabiħ ħarrabat. Qed nitkellmu bejn 82, 83. U 84 għax imbagħad jien ma bħajċ nifrekwenta r-Rabat u nżilt naħat isfel. Trid tqis li dawk is-snin ir-Rabat kellhom tim tajjeb.
Tal-futbol, żgur Karmel Buzutti.
Karmel Buzutti, kien hemm l-Olandis, Chico, Mark Miller, ċifieri.
Iva, iva, kienu rabbu stripes boy
tussu. Ekku, kienu rabbu li jgħidar tej fuq xulxin.
Mela.
U stentej taqbel ukoll jiġu t-tieni post.
Iva, iva.
Ma li rabbu li jgħidar tej fuq xulxin ġew relegati. Ġifieri. U żmien sabiħ, żmien sabiħ għal-Rabat.
Ottimizmu, hekk.
Ekku, ekku. Semmejt il-Depiro Youth Center. Issa fis-snin 80 fin-niżla tas-saqajja kien hemm l-Snifs.
Ok, iva. Taqabel it-Tettingers.
Taqabel it-Tettingers.
Is-Snifs
jidilli kien fetaħ fil-85 u wara jidilli 93 fetaħ
it-Tettingers.
Li baqa' miftuħ sa ftit ta' snin ilu.
U l-istess Duminku li kien ta' Tettingers kien fetħu.
Kienu l-istess proprjetarja. Il-proprjetarja, l-owner, l-owner hija kienet Teresa Borch.
Okej.
Li tmur lura l-istabilliment tagħha jmur lura għas snin 30 qed nitkellmu.
Snin 30 għadha jemkien hemm.
Ġifieri, mhux se nitkellmu bħala disko, disko ovvjament kulħadd jaf
il-kunċett
sabajnijiet u tmeninijiet. Imma fis-snin 30 ukoll kien hemm dan il-bar. Kif wieħed jinnota fit-tella tas-saqajja fun-naħa tal-lemin intu tiela s-saqajja għandek tara diversi ħwienet, inkluż illum il-ġurnata restoranti.
Iva, iva, restoranti u għandek tara ċux.
Dawk, eżatt, dawk. Kienu finna fl-1920 u fit-30-ijiet u anka fis-snin ta' wara, kienu ħwienet ta' xorb.
Kolla ħdej xulxin,
kolla ħdej xulxin, kolla kważi jippikaw ma xulxin. Kellek il-barmaids, kellek u kol xie artisti, sew Maltin barani.
Xie kant, ġviri mużika.
Kant, fin. Il-post fejn kienem il-Tettingers u l-Snifs, qabel, ħalli nimxu pas-pas kronologiku, qabel l-Snifs kienem il-Toby Jack. Il-Toby Jack flera, ħanitkellmu tal-muturi. Il-kabbana, il-rabat, kull ħattila bil-muturi.
Aha, kien jintaqawem. Għet
nitkellmu
l-Lace Cafe ta' Londra, per eżempju.
Ekku, bil-muturi, bil-ġgigat suwet.
Tal-mod suwet.
Ekku, nis bħal pazzoqdi. U nis li huma marrufin ħafna għal-muturi.
Din hija subculture interessanti, għalli nixtieq nesplora wkoll f'xi sensiela hawnhekk fuq campus FM. L-imtarfa
bejn ir-Rabat u l-imtarfa kien hemm issa trakka tal-muturi.
Nis influenzati minn James Dean, assumi u dak il-tip ta' lifestyle.
Ekku, ekku. Qed nitkellmu l-mużika issa tal-lera tal-Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Ġifieri qed nitkellmu lejn l-axħar tas-sittinet u s-sebajnijiet.
U hemm dik il-binja ftit il-fuq mit-Tettingers binja dekorata sabiħ jgħidula kienet tal xi kazino jew
kazino, kazino Malteżi. Dik ma kellix taqsam ma' divertiment. Dik kienet għal sens ta' divertiment tan-nies nobli.
Ah, ġifieri m'għandix taqsam li kont mur forsi b'kazino ma tmur toħu drink fuħed bil-postijiet aktar l-isfel. Ma kienx parti minn din it-triq li qed tajt inti ta' xi tlieta jew erba' stabilment ihdej xulxin.
Inkomplu nitkellmu Toby Jack fis-sebajnijiet, kien hemm il-Rock Nights ukoll dak iż-żmien, imma qabel lejn tmiem is-sittinijiet dan il-post serva 007 u Las Vegas. Kien hemm il-Bibi Camilleri.
Okay.
Frank Camilleri. U anka l-bibi t-tifel tiegħu.
U għal xi xkienu marrufin.
Kienu jdoqqu hemmhekk.
Ah.
Kien restorant.
I see. U dawk l-ismijiet li semmejt kien x'kien jisimhom daw il-postijiet?
Ekku. Kien proprjetarju wieħed minnhom, kien proprjetarju ta' skarbonniċi li kienu għatluh aktar snin.
Mhux tajjeb, imma fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejdejn se jkun hemm xi ftit ta' kontroversja hemm u l-hawn.
Imma fis-snin 50-ijiet kien hemm dan il-Harvest Moon Bar.
Okej.
Dan il-Harvest Moon Bar ta' Teresa Borch. Li qabel fis-snin 20 kien jismu Lord Kitchener.
Okay.
All right. Issa,
l-element brittaniku
l-identità brittanika. Dan ibidel ismu lejn bidu jisu ta' snin 30. Trid qis mela Harvest Moon Bar. Harvest Moon hija song ta' li tmur lura snin 20.
Okay.
L-Orient Hardy għandhom interpretation ta' din il-parti ta' song Harvest Moon.
Okay, all right.
Okay.
Kienu għadġornati, jek, jisa mini straight street, mini strada stretta, fuq skala eżar,
u tantu
għek, dawk il-naħir.
Tantu għek li l-isqof li kellu l-palazz nimdina li kien jitla mis-saqqajja, mit-tela ta' saqqajja, kien qed jinnota li kien hemm ħafna nisa jitla jaw. Kien ġibet l-attenzjoni. Kien ġibet l-attenzjoni, kien hemm diversi jitri fuq il-gazzetti dak iż-żmien. Li kien hemm prostituzzjoni kbira, tantu hekk li f'nofs il-50-ijiet il-Harvest Moon Bar kien hemm każ ta' prostituzzjoni fih, ġifieri, li kienu qed il-baħrin Awstraljani kienu qed imorru jagħmlu appuntamenti mal-barmaids tal-Harvest Moon u mbagħad wara. Joħduhom fl-appartamenti tagħhom. Imma il-ftehim kienet isir propju f'dan il-post il-Harvest Moon.
Ma ninsewx li ftit il-bot li mtarfa kien hemm il-barracks.
Ovvjament. Kien hemm li kellek il-barracks li mtarfa. Kellek
l-ajrudrom ta' għali.
Ta' għali u s-siġiwi.
Is-siġiwi kien żgur mhux bord, kien hemm
ta' Kandja
kien tal-min dawn li joqogħdu jisamgħu il-code żgħu.
Ġifieri, kien interessanti.
U dawn imorru jiddevertu fil-għaxija jew beda jispiċċaw beda jkollhom il-lif u dawn l-affarijiet, ġifieri. Mela, mhux kulħadd ġifieri kien imur lej il-belt jew lejta slima.
Kien hemm il-romance den? Rabat kien attiv ħafna.
Ħafna,
iżgur. Kellek il-ċinema, kellek il-
Kien hemm ċinema rabat.
L-Adelfi, ċinema l-lum sar restorant.
Biex nagħmel referenza għal kanzuni li semmejt tal-1920s, Shine on Harvest Moon.
Ekku.
Eżatt, tal-bidu tas-seklu 20.
Eżatt.
Li għamluha famuża ħafna kantanti, inklus mbagħad anke Laurel and Hardy. Kellhom xi verżjoni.
Kellhom verżjoni żgħira fil-films.
Ġifieri probabbilment dal-post għal xi ħaġa kien insemmi għal din
il-kanzunetta. Hekk noħodha ġifieri.
Ġifieri hekk kien u rabat magħruf ukoll mal-ġenerazzjoni tiegħi u anke ta' warajhom għalli wara li tispiċċa minn paġi bil titlet tixtri l-pastizzi minn għal is-serki. Dak minn dejjem kien hemm u anke n-nies tar-rabat stess wara t-tobi ġa jmur jgħidu pastizzi.
Il-serkin kien niftakru minn fuliti dejjem hemmhekk kien hemm. Niftakar lil Martin dak iż-żmien qabel kien hemm missieru li jidher li dan missieru missieru jisemmi li għandu anta jiġi xi ħaġa minnhom il-bot jiġifieri.
Qed itkellem ma' Noel Danastas hawnhekk.
Xi ħaġa mill-bot minn tagħhom missieri. Imma illum il-ġo ftit ta' snin ilu dan ġi imwelli
għal Sidin Ġodda. Iva, għamlu refurbishment. Iġviri l-rabat kien attiv ħafna, però mbagħad inti bdejt titfarfra bdejt.
U interessanti li barra is-saqqajja fejn semmejt li kien hemm diversi ħwienet hemmhekk, in-naħa ta' triq ta' Santu Wistin ir-Rabat, fiċ-ċentru tista' tgħid tar-Rabat, hemmhekk kien hemm ukoll diversi stabbilimenti tal-ikel, stabbilimenti tal-mużika li kienu qed jagħmlu sens ta' ejja ngħidu hekk divertiment anke Main Street.
Aha.
Jiġifieri?
Iġviri anke ġviri viċin il-Knisja, taħt il-Loġoġ.
Ekku, il-naħa tal-naħa ta' Santu Wistin.
Anke llum ma hemm ħafna ristoranti. Hemmhekk
kien hemm stabbiliment magħruf qed nipprova niftakar ismu bħalissa mhux qed niftakar. Li kien jitla' anke isemmu fis-snin 60, pereżempju il-kantant Tony Agius li f'nofs is-sittinijiet kien kanta fil-Malta Song Festival u kellu inċident kbir ta' traffiku, kien ikanta propju f'dan il-post. Tul il-programm jekk niftakar.
Forsi tiftakar l-isem. Imma fem, s-silu ftit ukoll jgħaddi żmien.
Imma min ikun għaddej minn hemm għandu jara għadu evidenti, għadu jidher. Ġifieri, Borzolo Vir kien filgħaxija kien jitla jieħu.
Il-Prim Ministru Malti ġifieri tas-settinijiet.
Ekku, ekku.
Regolari, kien imur hemm.
Ekku, ekku.
Ġifieri kien night club li tmur toħu
ġifieri. Kien night club magħruf. Kien night club magħruf.
Okej.
Kien night club magħruf.
Lej Santu Westina tajt.
Ekku, lej Santu Westina. Fejem
il-kunvent.
Ekku.
Interessanti. Però bat inti bdejt, ta' tejt tikber xifti.
Un bat wara.
Wara.
Konna nisimaw il-mużika ta' per eżempju tal-ħat wara l-offsinar, dak iż-żmien kien ikun hemm il-cowboy.
John Muscat.
John Muscat.
Intervistajtu
bil-sensiela. Bil-mużika għaddejja, dak iż-żmien. Dak iż-żmien, stazzjon wieħed. Allora konna.
Kien jiġi varja l-mużika.
Kulħadd jisma' r-riżultati sportivi taljani x'in kien għaddejja. Il-riżultati sportivi kien fl-Ingilterra kien huwa għas-sibt, mhux bħallum il-ġurnata għandek
ħadd u tnejn. Il-ħadd Taljani.
Il-ħadd Taljani 91 90 minuta.
U jekk kienu kien hemm partita waħda fil-għaxija, naħseb kollha wara nofsinhar kien
hemm. Ġermek kollha wara nofsinhar qed nitkellmu fl-era tal-Peskara, tal-Avvellino, Ascoli Perugia. Memorja Halloween. U mbagħad ifhem sħabi, bħala ħbieb konna ftit tnejn tliet nsemmilhom Patrick Borch illum qiegħed l-Ingilterra kien ukoll jagħmilha ta' DJ tajjeb fil-ġeka disco anke ħuh. Ħuh huwa Melchior Borch kien id-drummer tal-Acid.
All right. Fini kolla kamento għam involvejtu l-ukon fil-mużika.
Ekku, dan u ma'
il-keyboard u konti.
Ekku, ekku, ma' dak iktar wara. Għet iġib lafna memori zmini
u f'dan iż-żmien li dit il-namra tijak ma' grupp Ultravox.
Ekku, s-snin, ekku, 82, 83.
Kienu fl-għawa taħħom dak.
Ifem, il-ħoss kien ek.
Elektroniku u marok fl-istess
ħin. Elektrifikanti, dak il-ħoss, Ranging Eden, ecc. Ifem, kwartet, ecc. Imma, wara id-Depiro Youth Center, bdejt ninżel l-ewwel il-Politeknik.
Il-Politeknik l-ewwel night club regolari speċi.
Għadni niftakar il-miliet Christmas Eve tal-1984. F'dik il-lejla il-Politeknik Pride in the Name of Love kien daqqat li darbit.
Tal-U2.
Tal-U2.
Kienet għadha ġdida f'Jamanta.
Kienet għadha kemm ħarġet ftit ġimgħat qabel, f'Novembru kienet fit-top, ċifieri.
U tindaq tliet darbiet f'serata waħda.
F'lejla waħda idoqqa tliet darbiet.
U f'lejla waħda tnajdu erba' sigħat kollox.
U le anke.
Jibdew fis-sitta sa disa u nofs.
Sa disa u nofs.
Sa disa. Tliet darbiet għara
tliet darbiet.
Mhux taf xejn il-U2 għadhom sal-lum
sofar. Ikanta magħha mal-korus.
Imma immaġina diska bħal dik qed tismagħha l-ewwel darba. Li qatt ma nsema qabel fid-dinja, llum drajnija ma.
Kien hemm ħafna li dix.
Dak li jispjaċini li ma kontx magħhom f'dik il-ġenerazzjoni.
Li qed idoqqa.
Għax
kien hemm pereżempju għandi niftakar żewġ ġuventur li b'sin ishom kowt imma abjad bil bil-logo tal-YouTube, bil-badges, dak il-minu.
Stile tal-irġil kienu anka naqra unisex ma kienux tiddej u tilbsu.
Ekku, flera
tamlu xarkom.
Under Blood Red Sky. Dak iż-żmien.
U għed 1984 kien sena kbira, sena li mbagħad kien ġej il-Live Aid del-waqt kien hemm
inaqdu
l-kantanti Do They Know It's Christmas. Kien
periodu tal-84.
Sejjes ġodda bands.
Kellek
kien żmien inkredibbli, ha?
Kien żmien versatili.
Versatili, aha.
Ħafna l-element heavy metal kellek l-Iron Maiden, AC/DC, il-Black Sabbath ovvjament xorta waħda baqgħu Paranoid, pereżempju.
U mbagħad kien ma' solist Ozzy, allura.
Eżatt, kemm il-darba smajnija dawn ir-Rock Nights. Ċifieri?
Paranoid.
Smoke on the Water.
Ir-Rock tas-70s baqa' jidwi fl-80s.
Kien ikun fil-playlist ta' kull Rock Night ta' snin 80. U kont mort il... kont mort il-reflis. Bis, għandi memoria.
Iġveri, Polytechnic u baddejt u l-reflis u
kol? Ekku, fu l-reflis għan kopli nitkelmu. Bis, għan għajem pun tawni.
Aha, u nikonkludu għallum, u nkomplu l-ġimaddiħla.
Għanna ħafna xinejdu.
Ivi, għanna nofsi uħra flimkien il-ġimaddiħla.
Niftakar, disku partikolari, partikolari, konti mur privat fl-ev 1983 tal-accounts kont bejn Form 3 u Form 4. Konti mur il-gżira privat, ovvjament ommi għara ta' għaddi minnem, għara ta' għaddi minnem.
Il-gżira kien partijt minn gżira kien l-om nisem għazin.
Użgur, nitkelmu naħħa ta' fejn.
Tri principali e minn nizla.
Imma, niftakar.
Tal-linja, ġivini kont
tal-linja. Tal-linja, tal-linja. Niftakar li wara nitkellem fil-żmien 83, f-sajf tal-83. Fi żmien Jażun u Nobody's Diary. Niftakar kont xrajt każett fejn kien hemm dawn it-tip ta' songs, Nobody's Diary, insomma, ta' dik il-
stil elektroniku. Pop songs.
Ekku, u ovvjament kelli l-vinyls, imma dik storja oħra.
Biex ubat tisma' fuq il-Walkman bil-kassettu.
Ekku, ekku, kien compilation dan. U niftakar fit-tri fejn it-teatru li muwaqqa'. Emmek, fin-nizla, kien hemm disco partikolari. Sadattant, jien kontan għatma tħalt ġo disco, set nitkelmu 83, jow nkella provajt nitħol il-Santa Akta, ġeka disco biex nittawal, jow nkella il-Griffin, il-Verdala, jek mur malajr ma sħabi, għax forsi kunu għet nilabu l-futbol, u bqajna. Imma niftakar li il-belt, fejn wara l-privat, għadna d-dajjina, sejri nieħdu xieġalat jow dan il-belt. U għatlu l-sieħbi, għatlu għawnek, għatlu għawnek għaw xaħġa, għat nisma l-mużika. Ġifiri, u nżilt it-taraġġ. Dan bażikament jgħid u fejn it-teatru Rjal inti u nieżel inti toħroġ minn Triq Zakkarija. U qed tikser fuq il-lemin. U hemmhekk kien hemm ħanut tat-tojs. Ftit il fuq minn dan ħanut tat-tojs kien hemm bib ġifieri tista' tgħid tal-ħadid dan xi speċjal, tinżel bit-taraġġ.
Minn għalija l-ħanut tat-tojs Britannia Store kien
jisma'. Bħalissa.
Tinżel bit-taraġġ?
Tinżel bit-taraġġ.
Bib tal-ħadid?
Bib tal-ħadid, tinżel bit-taraġġ u il-bozzoz, ejja ngħidu hekk minn daw il-bozzoz l-antikwati, u qed nisma' l-ħoss u nżilt. Nżiltu bil-mod. Imma tlajtu niġri. Kien hemm forma ta' drag queens.
Kien hemm jiġri nightclub.
Kien hemm nightclub tal-gejs.
U
dak iż-żmien kien.
Kien tabu, ħafna żgur, ivi.
Tabu, fejjed.
Iviva, u nisti ngħid li speċi konna ngħidu l-xurxin daw l-affarijiet. U ngħidu inti tmur il-pips.
Ovvjament.
Illum ovvjament nisti ngħidha ma.
Ġibba,
jieħel. Imma kienet ċaġeli tajjar għal dak li kun.
Anka min kien iħobb il-mużika new romantic. Kienu
jgħidulu
jassoċjawhom mat-tip ta'
il-kelma li tibda bil-pi u daw l-affarijiet.
Ta' forsi gejizim. Il-movement, il-movement tal-New Romantic, dak il-biz, dak il-xar, dak il-broch.
Kellu elementi kbar.
Il-codress.
Anka l-esponenti, Steve Strange,
il-kuluri, roza. Kellix l-ek roza, ma.
Dak iż-żmien minn kien dilettant ħafna tal-jienaf tal-hairdressing jew tal-moda.
Kien jiġi
timbrat li huwa mhux interessat fil-fajliet.
Il-band, dawr.
U laqas konna noħolmu li t-fajliet jistgħu jkunu gej, ġifieri. Il-ġilbis, insomma, kien żmien ieħor u konniex edukati biżejjed.
Imma
ħa nikkonkludu hawnhekk. Nowel.
Il-programm li jmiss nitkellmu wara l-Polytechnic jew il-bitħa tal-Polytechnic nitkellmu fil-Koliżjum
li
kien ukoll refers u divertiment sabiħ.
Mela, Nowel Danastas, grazzi ħafna tal-ewwel minn żewġ episodi tal-programm għalfejn il-lejla fuq Campus FM 103.7 inkomplu id-diskussjoni il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.